Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз бүгүн 4 декабрь күнгө 3 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү эки өлкөнүн чек арасын тактоо иштерин аякташканын жарыялады. Түштүк Кореяда оппозиция президентке импичмент жарыялоого чакырды. Бул чыгарылышта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумуш топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаганын билдирди. Бул тууралуу министр кабинети 4 декабрда маалымдагандай, кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов 4 декабрда Баткендеги жолугушууда маалым болгон. Жумушчу топторго кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Маалыматта кайсы тилкелер кандай чечилгени боюнча жазылган эмес. Эки өлкө чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолукканда мунун 664 чакырым боюнча ортак пикир табылганын жарыялашкан. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр-чатак чыккан. 2021 жылы апрель май айында жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Бул тууралуу алдыда дагы баяныбыз бар. Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган 3 декабрда телефондон сүйлөшүп, Сириянын түндүгүндөгү жаңжалды жайгарууда дипломатия зарыл экенин белгилешти. Сүйлөшүүдөн кийин Эрдогандын кеңсеси тараткан билдирүүдө Сирия мындан ары туруксуздуктун булагы болбошу керектиги жазылган. Түркия Сириянын аймактык бүтүндүгүн колдоону улантып жатса да, ошол эле учурда Сирияда туруктуу жана адилеттүү кырдаал орношун көздөйт, деп жазылат X социалдык түйүнүнө жарыяланган кеңсенин билдирүүсүндө. Эрдогандын сөзүнө караганда, Түркия Курдстан жумушчу партиясына каршы чечкиндүү күрөшүн улантат. Аталган уюмга Түркияда тыюу салынган жана Вашингтон менен Анкара аны террордук деп тааныган. Эрдоган менен Путин сириялык козголоңчулар өткөн жумада Алеппону басып алгандан кийин өкмөттүк аскерлерге каршы чабуулун күчөтүп жаткан маалда сүйлөштү. 3 декабрда козголоңчулар Хама шаарына жакындашканын Сириядагы адам укуктарына көз салган борбор билдирди. Маалыматка караганда, козголоңчулардын чабуулдарынан 600 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 100 көбү жай тургундар. Ал эми Путин телефондук сүйлөшүүдө радикал топтордун Сирия мамлекетине каршы террордук агрессиясын тезинен токтотуу керек экенин баса белгиледи. Түштүк Кореядагы ири оппозициялык күч саналган демократиялык Тобуро партиясы 4 декабрда президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетишин талап кылып, импичмент жарыялоого чакырды. Рейтерс агенттиги жазгандай, бул талапты оппозициядагы дагы 5 партия колдоого даяр. Тиешелүү мыйзам долбоору добушка 5-6 декабрь күндөрү коюлушу мүмкүн. Ал арада президенттин администрациясынын кызматкерлери жапырт иштен кетүү тууралуу каалоосун билдиришти. Йонхап маалымат агенттиги жазгандай, алардын арасында Юндун улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Син Вон Сик жана президенттин администрация башчысы Чон Чин Сок дагы бар. Ушул эле күнү 4 декабрда бир катар коомдук уюмдардын өкүлдөрү Сеулдагы Кванхамун аянтында президент киргизип кайра жокко чыгарылган аскердик абалды талкуулоого чогулушту. Алар өкмөттүн да кызматтан кетишин талап кылышты. Полициялардын саны 400 экенин маалымдады. 3 декабрдын кечинде Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол күтүүсүздөн өлкөсүндө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Бир нече сааттан кийин парламент аны жокко чыгарган. 4 октябрдын таңында президент өз чечимин артка кайтарууга аргасыз болгон. Түштүк Кореядагы акыркы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ал жактагы кыргыз жарандарын тынчтыкка, этият жана өздөрүнө сак болууга чакырды. Бишкектин 11-1 тергөө абагында жаткан ишкер Мамидин Ташевдин жакындары президентке кайрылып, аны үй камагына чыгарууга көмөктөшүүнү суранышты. Ишкердин жакындары 4 декабрда маалымат жыйын өткөрүп, президенттен Ташевдин ишин жеке көзөмөлгө алууну өтүнүштү. Ташевдин апасы Сайыпжамал Абдукаимова уулу негизинен курулуш компаниясынын кийинки жетекчилерин айынан үлүшчүлөр жабыркаганын билдирди. Иниси Азиз Ташевдин журналисттерге билдиргенине караганда, кийинки жетекчилерин айынан компания 581 миллион сомдук чыгым тарткан. Имамиден Ташев Бишкектеги номер 1 тергөө багында жатат. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Ташев атайын кызматтын кызматкерлери кыйноо калганын абактан жазган катында билдирип, буга чара көрүүнү башкы прокуратурага дан өтүнгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын дооматтарына жооп бере элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев парламенттин бүгүнкү жыйынында шайлоодогу гендердик квота маселеси кайрадан каралышы керектигин белгиледи. Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жатканда депутат Искак Масалиев бул документ менен айымдар ишкердиги түшүнүгү кирип жатканын сынга алып, ишкердик тегиз каралышы керек деген пикирин билдирди. Төрага Шакеев анын пикирин кубаттап, шайлоодогу гендердик квота маселеси дагы каралышы керектигин айтты.
Гендер дейбиз, гендерде биз дайыма артыкчылыктарды беребиз. Тең укуктуулукка шайлоого келгенде гендер иштебей калат. Шайлоодо да караш керек гендер маселесин, квота маселесин карашыбыз керек. Бардык жерде тең кээде ашып кетет да шайлоого келгенде эле түшүп калышат да. Слабыйбыз, бизге орун беришиң керек, квота беришиң керек. Башка учурда тең.
Депутат Камила Талиева мыйзам долбоору ишкердик менен алектенген аз сандагы айымдарды колдоого аларын белгилеп, бул турмуштун дагы талабы экенин дагы атап, төраганын пикиринде макул эместигин билдирди. Кыргызстан гендер теңдиги жөнүндө кабыл алган мыйзамга ылайык бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30% кем болбошу керек деп жазылган, бирок коомчулукта бул норма айрыкча жетекчилик кызматтарда сакталбай тургандыгы айтылып жүрөт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан карап туруңуздар. Эге азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чекарасын демилитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аякташканын жарыялады. Чекараны тактоо жумуштары 90-жылдары башталып, ушул күнгө чейин созулуп келди. Тактоо иштеринин кечеңдешинен улам эки өлкөнүн ортосунда куралдуу жаңжалдар да катталды. Толугураак Токтосун Шамбетов баян даярдап жатат, азыр ал жанымда отурат. Токтосун, салам, соңку маалыматтарың менен бөлүшө кетсең.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эки өлкө тең азырынча чек араны тактоо боюнча макулдашылганын учкай гана маалыматтарды таратты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин сайтына жарыяланган маалыматта 4-декабрда өкүл өлкөнүн атайын кызматтарынын төрагалары кыргыз тажик чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун Баткенде жолугуп, жумушчу топторго жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилгени айтылат. Маалыматта кайсы тилкелер кандай чечилгени жазылган эмес. Кыргыз өкмөтү буга удаалаш эле жолугушуудан кийин Ташиев менен Ятимовдун видеосун дагы жарыялады. Алар орус тилинде сүйлөшкөн. Алгач Ятимовду уксак.
Дорогие друзья,
цитата: эки мамлекеттин чек арасын делимитациялоо иштери боюнча биздин өлкөлөр лидерлеринин саясий эркинин арты менен дээрлик чечилди. Жумушчу топторго бул ишти аягына чыгаруу тапшырмасы берилди. Андан ары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо боюнча мамлекеттер ортосунда келишимине өтөбүз деп айтты Тажикстандын атайын кызматынын төрагасы. Кыргызстандын атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев бул маселени тарыхый деп атады. Анын сөзүн, цитатасын келтире кетсем: мен чек ара боюнча макулдашуу аягына чыгып тарыхый учур болуп жатканына жоопкерчилик менен айта алам. Ятимов айткандай, алдыда юридикалык жарандар келишимди парламент аркылуу ратификациялоо жана эки мамлекет башчыларынын кол коюу иштери турат. Мен жакынкы бир нече айдын ичинде чек аралар маселесине толугу менен чекит коебуз деп ойлойм. Өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө жана Саймимин Сатаровичке ыраазычылык билдирем. Сиз чоң жумушту аркаладыңыз, сиз менен чогуу бул ишти аягына чыгарганыбызга рахмат айтам, деп сөзүн аяктады. Тажикстандын Хабар мамлекеттик маалымат агенттиги кыргыз өкмөт тараткан маалыматка окшош эле кабарда жазды. Азырынча эки өлкө тең талаштуу тилкелердин кандай чечилгени боюнча расмий кабар тарата элек. Буга чейин кыргыз расмийлери кыргыз тажик чек арасы боюнча дээрлик такталып калганын бир нече жолу билдирип келишкен. Дагы июлдун аягында кыргыз тажик чек арасынын 94% такталганын эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлаган. Анда калган 6% эң татаал бир нече жолку чек ара чырына себеп болгон бөлүктөр экени айтылган болчу. Ошол кезде кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев 6% тилке боюнча тастыктап, ал Баткен районундагы татаал жерлери түшкүлөрүн дагы айткан, бирок кайсы аймактар экенин атаган эмес. Эки тарап андан кийин дагы бир нече ирет жолугушту, анда учкай эле маалыматтар берилген болчу. Азыр Баткен районунда мурдагы акими Кайталы Акынов менен байланышканыбызда ушу элдин үмүтүн ириде ошол коопсуздук маселеси куруш турганын, ушул эгерде тег ара чакталып калса коопсуздук маселе чечилеби деп үмүт артып турганын бизге айтып берди.
Кыйын татаал жол менен келди да. Учурунда 3 жолу 4 жолу ушу жумушчу группта топтор чогулуп жолугушуп, бирок эч кандай жыйынтыксыз да болуп жүрдү. Ошонун баардыгы ошол маселенин өтө татаал экендигин билдирди да. Бүгүн ошол маселе чечилди. Менин оюмча ошол жерде жашаган элдердин да үмүтү эртең ошол эмени бул ошол жерде жашаган эл жашаган эмелерде биринчиден коопсуздук болот, экинчиден баягы мурдагы жанагы карым катнаш калыбына келет, өз ара мамилелер чыңдалат, эки эл тарыхый жашап келген ушул жерде жашап келген эл мурдагы жашоо
деп айтып өттү. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу баарыбызга белгилүү болгондой 972 чакырым. 2022-жылы президенттер жолукканда мунун 664 чакырым боюнча орток пикирди табылганы мындан 2 жыл мурда айтылган. Чек ара такталбагандыктан, өзүңүз белгилеп өткөндөй, буга чейин суу, жер, жол, жай талаштан улам аймакта көп чарчадак чыккан. 2021-жылы апрель, май жана 2022-жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар дагы болгон. Бул тууралуу Азаттык макала даярдап жатат. Андан сырткары ушу жакын күндөрдө маалыматтарга таянып чыккан расмий маалыматтар менен бул темага дагы кайрылып турабыз.
Ооба, биз менен байланышта Токтосун Шамбетов болду. Ал кесиптешим азыр бул боюнча макаласын сайтка коет. Кошумча видео баянындагы биздин YouTube каналыбызга жаңылыктар бөлүгүндө чыкмакчы. Ал жактан да көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорудагы теманы улай. Соңку жылдары куралдуу жаңжалдарга чейин жетип, бүтүндөй чөлкөмдү чыңалтып келген кыргыз-тажик чек арасы боюнча мунаса пикир табылганын айрым серепчилер чоң окуя катары сыпатташууда. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов мунун мааниси тууралуу Азаттыкка маек курду. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Саламат мырза, мына Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү эки өлкөнүн чек арасынын калган тилкелеринин сыпаттамасын толугу менен аякташканын жарыялады. Эгемендикти тең алган эки мамлекет чек арасын тактоодо ортодо талаш тартыштарды, аскердик кагылыштарды жана башкаларды баштан өткөрүп, мына 33 жылдан кийин орток пикир таап отурат. Чек араларды тактоонун баш атында турган киши катары сиз бул окуяны кандай баалап жатасыз? Мунун мааниси кандай?
Мен бул окуяны абдан чоң кубануу менен кабыл алып атам. Себеби чек ара маселесин чечүү жалпысынан эле оор болот. Анан биздин ушул Тажикстан коңшубуз менен өзгөчө оор жагдайлар түзүлүп калбады ортодо. Бул өзү 1924-жылдан бери келаткан мына 100 жылдын жүзү болду быйыл. Ушул эки мамлекеттин ал кезде эки республиканын автономиялуу областтарынын чек арасын тактоо иши башталганында да анан ошондон бери келип отуруп Советтер Союзунун учурунда кайра кайра ушул маселеге кайрылып паритеттик комиссиялар түзүлүп ушул комиссиялар кандайдыр бир чечимге келип ушул маселени тактап бүттүк деп тиги жогору жактагы бийликтерге тапшырганда алар макул болбой кайра ишти жандандырып ошентип отуруп 1989-жылы союздун учурунда акыркы жолу бир жакшы мунасага келип, бирок ошодо аягына чыкпай калган да. Ошондуктан бул жетишкенди ийгилик катары баалаш керек. Эки тараптын тең ушул бир акыры жүрүп мындай чечиле турган маселенин өзүнө чекит койду. Эки элдин ортосундагы байланыштарга мындан ары эң жакшы шарт түзүлдү деп бааласак болот да. Саясий жагынан, экономикалык жагынан, маданият жагынан, жалпы эле ушу чек аралаш жаткан илгертен мамилелеш болгон элдердин ортосунда абдан жакшы мамиле түзүлүп жандана баштайт деп үмүт кылышыбыз керек.
Мына расмий маалыматтарда орусча описание же кыргызча ошо сыпаттама деп анан ошол аяктады деп айтылып жатат. адис катары түшүндүрүп кете аласызбы? Эми мындан ары процедуралар кандай болот? Делимитациялоо жана демаркациялоонун процесси жалпы кандай жүрөт?
Эми бул өзү баягы бул бүгүнкү күндө аткарылган иш, бул жана жумуштуу топтордун аткарган иштери болуп эсептелет. Алар жанакы адистер иштешип, ошол мурдакы документтерге, мурдакы жетишилген иштерди карап көрүп, анан ошонун негизинде жанакы чек аранын сызыгынын өтүү ордун жазып чыгышат да картага түшүрөт. Бул ошо делимитация деп аталган процесс болот да. Делегация баягы эреже боюнча өкмөткө баяндама кылат. Анан өкмөт ошол баяндаманы угуп отуруп, ошол чечилген маселени кабыл алса, жогорку кеңешке жибериш керек. Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери карайт, алар дагы өзүнүн чечимин чыгарат. Анан жана комитеттер карап, эгерде жактырган болсо, анда жогорку кеңештин отурумуна алып чыгат. Анан ал жерден дагы талкуу жүрөт. Анан эгерде жогорку кеңеш ошону макул тапса, анда бекитсе, анда ал президентке мыйзамга кол койгонго жөнөтөт. Президент ошол мыйзамга кол койгондон кийин анан ратификация деген кийинки процесста жогорку кеңеш карап чыгып, анан закон болуп, закондон кийин, мыйзамдан кийин анан аны ратификациядан өткөрүш керек. Эки тараптын парламенттери ратификациядан өткөн күн мыйзам күчүнө кирди деп эсептелет. Ошондо толук чечилди болуп эсептелет.
Сөзүңүзгө каралчы, негизи ошол кайсы гана чек араны тактоо иштерин болбосун, андан соң баары бир коомчулукта ар түрдүү пикирлер болот эмеспи? Ошол эле үзөңгү кууш, каркыра жана башка тилкелер боюнча талкуулар, нааразылыктар буга мисал. Сиздин оюңузча Тажикстан менен чек араны тактоодогу жагдайларды коомчулукка түшүндүрүүдө эмнелерди эске алыш керек? Элге муну кантип жеткириш керек?
Эми Кыргыз менен Кытайдын чек арасын тактагандан кийин пайда болгон бир үзөңгүш синдрому деп коем. Кайсыл чек араны тактабасак, жанакындай адамдар бар да, бир таалуу жерди кармап алып, ошонун тегерегинде оюн жасайт. Мына тиги үзөңгүшту жасады, каркыраны жасады, кемпироватты жасады. Менин оюмча азыр коруктун тегерегинде оюн жасала баштайт, эгерде жанакы адамдар дагы эле ошол жадабай келаткан болсо да. Эми ошолорду баягы жергиликтүү элге барып аралашып түшүндүрүш керек. Мына момундай өттү чек ара, бул жерде мындай болуп атты эле, көрдүңөрбү? Алар бул жерди пайдаланат, биз бул жерди пайдаланабыз деп бир эле тарапка пайдалуу кылып чечкен бул эч убакта болбойт. Чек ара сызыгын тапканда ошондо эки тарапка тең түшүндүрүш керек да. Мына ай, биз бул жерден мындай утушубуз бар, бирок тигил тараптар дагы ушул жерде өзүлөрүнө мындай пайда көрөт деп анан ошону элге жеткирсе, менин өзүмдүн тажрыйбамда эл бат эле түшүнөт. Баягы чоң жыйындарды өткөрүп жүрдүк да айылдарга барып, ошондо анын бат эле ары бери сүйлөшүп туруп эле түшүнөт. Анан ошондуктан алдын ала эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ал жерге картаңды алып барышың керек, жанакындай жагдайды түшүндүрүш керек. 1924 жылдан бери келаткан иш деп түшүндүрүш керек. Мындан ары түрөлүктүү тынч жашаганга жагдай түзүлдү, эчтекеден коркпой эми өнүгө берүүгө болот. Ушу чек ара тилкесиндеги элдерге ошо керек да биринчи. Ошондо ишти жүргүзүш керек сөзсүз.
Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламановдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр Азаттыктын сайтындагы жаңылыктарды учкай айтып берейин. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктады. Бул тууралуу министрлер кабинети 4-декабрда билдирди. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан ишкер Имамедин Ташевдин жакындары президентке кайрылып, аны үй камагына чыгарууга көмөктөшүүнү суранды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин 4-декабрдагы жыйынында шайлоодогу гендердик квота маселеси кайра каралышы керектигин билдирди. Түштүк Кореядагы ири оппозициялык күч саналган Демократиялык Табуро партиясы 4-декабрда президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетишин талап кылып, импичмент жарыялоого чакырды. Reuters агенттиги жазгандай, бул талапты оппозициядагы башка 5 партия колдоого даяр. Тийчилүү мыйзам долбоору 5-6-декабр күндөрү добушка коюлушу мүмкүн. Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган 3-декабрда телефондон сүйлөшүп, Сириянын түндүгүндөгү жаңжалды жайгарууда дипломатия зарыл экенин белгилешти. Автоунаалар Кыргызстанда автоунааларга милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган айдоочуларга айыппул салуунун мөөнөтүн дагы жарым жылга узартуу сунушталды. Кыргызстанда 2025 жылдын 1 январынан тартып автоунаалардын милдеттүү камсыздандыруу мөөнөтү башталмак, аны жасабагандарга айыппул салынмак. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз, дареги азаттык чекит орг. Эми жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, эл аралык темага өтөлү. Түштүк Кореяда оппозиция президентке импичмент жарыялоого чакырды. Тийшилүү мыйзам долбоору добушка 5-6-декабр күндөрү коюлушу мүмкүн. 3-декабрдын кечинде Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол күтүүсүздөн өлкөсүндө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. 4-декабрдын таңында президент өз чечимин артка кайтарууга аргасыз болгон. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
4-декабрда Түштүк Кореядагы ири оппозициялык күч саналган Демократиялык Табуро партиясы президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетишин талап кылып, импичмент жарыялоого чакырды. Рейтер агенттиги жазгандай, бул талапты оппозициядагы дагы 5 партия колдоого даяр. Оппозициялык партиянын лидери Ли Чо Мён өз сөзүндө президент Юн Сок Йолдун аракетин Түндүк Корея менен аскерий жаңжалга түртүү коркунучу катары баалады.
Түндүк Кореяны провокация кылып, акырында аскердик жаңжалга алып келүү тобокелчилиги абдан жогору болуп жатат. Урматтуу мекендештер, азыр бизге сиздердин кыраакылыгыңыздар жана тилектештигиңиздер керек.
Мыйзамга ылайык 300 депутаттан турган бир палаталуу парламент 72 сааттын ичинде импичмент боюнча жашыруун добуш берүүгө милдеттүү. Тийшилүү мыйзам долбоору добушка 5-6-декабрь күндөрү коюлушу мүмкүн. Шаршембиде бир катар коомдук уюмдардын өкүлдөрү Сеулдагы Кванхамун аянтында президент киргизип кайра жокко чыгарылган аскердик абалды талкуулоого чогулду. Алар өкмөттүн да кызматтан кетишин талап кылышты. Полиция алардын санын 400 деп маалымдады. Ал арада президенттин администрациясынын кызматкерлери жапырт иштен кетүү ниетин билдиришти. Йонхап маалымат агенттиги жазгандай, алардын арасында президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Син Вон Сик жана президенттин администрация башчысы Чон Жин Сок дагы бар. Корея профсоюздар конфедерациясы бир катар бейөкмөт уюмдар маалымат чыйын өткөрүп, президенттин аскердик абал жарыялоо чечими мыйзамсыз жана конституцияга каршы экенин билдиришти. 3-декабрдын кечинде Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол күтүүсүздөн өлкөсүндө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн.
Букан Кунсан сейроге үйөбуробуто.
Мен Корея Республикасын Түндүк Кореянын коммунисттик күчтөрүнүн коркунучунан коргоо жана биздин өлкөдө эркиндикти, конституциялык тартипти сактоо үчүн аскердик абалды жарыялайм.
4-декабрдын таңында президент өз чечимин артка кайтарууга аргасыз болгон. Президенттин кайрылуусунан бир нече сааттан кийин 3-декабрда Түштүк Кореянын парламенти президенттин жарлыгын жокко чыгаруу үчүн добуш берген. Бул үчүн 190 депутаттын бири калбай добуш берип, парламент бул чечимди жокко чыгарган. Ал учурда ондогон адам парламенттин алдына нааразылык акциясына чыгып, полиция кызматкерлери менен кагылыша кеткен. НАТОнун баш катчысы Марк Рютте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Түштүк Кореядагы кырдаал тууралуу буларды билдирди.
Are really following the events in the Republic of Korea and South Korea step by step and
биз Түштүк Кореяда болуп жаткан кырдаалга тыкыр көз салып турабыз жана окуянын өнүгүшүнө байкоо салып жатабыз. Азыр бул боюнча толук комментарий бергим келбейт, анткени кореялыктар кырдаалды өз алдынча турукташтырууга аракет көрүүдө. Биз үчүн бул өлкө менен мамилебиз маанилүү экенин ишенимдүү түрдө айта алам.
Түштүк Кореяда саясий кризис быйыл жазда өткөн парламенттик шайлоодон кийин башталган. Ал шайлоодо демократиялык партия 300 орундун 192-син алып, президенттин партиясы жеңилип калган. Ушундан улам партиянын лидери жана өлкөнүн премьер-министри отставкага кетишкен. Демократиялык партия президенттин администрациясын компетентсиз деп айыптаса, президент парламентти анын демилгелерин алдыган жылдырууга мүмкүнчүлүк бербей жатат деп айыптап келген. 2023-жылы президенттин жубайы Ким Гон Хи эл алдына кымбат баалуу сумка менен чыгып, биле катар алган болушу мүмкүн деген пикирлер айтылып, жаңжал чыккан. Түштүк Кореяда мыйзам саясатчыларга жана алардын жубайларына кымбат баалуу белектерди алууга тыюу салат. Бул окуядан кийин президент элинен кечирим сураган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын эксперттер талдайт программасында кечээ күнү адвокаттар Самат Мацаковду коргоп, бийликке кайрылды деген теманын алкагында талкуу болгон. Жакынкы күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын такталышына байланыштуу дагы талкуу өткөрүшүбүз мүмкүн. Биздин сайтты жана YouTube каналды акмалап турсаңыз болот. Азыр эми кезек сөз дайра түрмөгүндө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздүн барактарында калган шөөдүрүмдөй таза кесибибиз, махабатка чакырган, кубанышка, кусалыкка бөлгөн керемет ыр 18 жаш болгон. Биз ушул ырды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакеевнин үнүн тыңшап, үнү менен үн болуп, ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен балалык менен коштошуп, 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын гимнине айланса, чагылган махабат гимнине айланган. Мен музыкант эмесмин, кайра ушунма сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт билем, жок билем, билбейм. Аксуу аягабыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антөнүн мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улуулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улуулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды таңдабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш изели мүмкүн эмес, ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүлүндү аралап келаткан ушул эки ыр 18 жаш менен чагылган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын эфиринен жаңырган макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга коюлуп турат. Ушул тапта сайтыбызда өкмөт үй ээлерине көбүрөөк салык салууну сунуштады деген макала эң көп окулууда. Экинчи сапта болсо, бала бакчада окуяны тасмага тарткан кызматкер иштен кетүүгө мажбурлап жатышканын билдирүүдө деп аталууда. Ал эми үчүнчү сапта аскердеги чоң сыну таяктан бөйрөгү ооруган Эрик ооруканага түштү деп аталат. Үчүнчү сапта болсо Опунбаев кой таш операциясы боюнча Жээнбековдун кабары болгонун айтты деген жаңылык окулууда. Сиз да кирип ушул жана башка макалаларды окуп, сайтта ошол макаланын астына өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Азаттыктын кечки эфирин мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мүн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар, биз менен болуп туруңуз.